Preacuvioși, părinți și frați, iubiți credincioși și credincioase, întâi de toate se cuvine să mulțumim lui Dumnezeu pentru că și astăzi, în zi de duminică, ne-a chemat pe fiecare să participăm la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pentru a ne împărtăși în dar fiecăruia dintre noi harul Preasfântului Său Duh. Se cuvine așadar să mulțumim lui Hristos, plinitorul credinței noastre, piatra cea din capul unghiului, întru care ne mișcăm, ființăm și suntem, să fim așadar mulțumitori pentru bucuria de a fi iarăși împreună în biserică și astăzi, în duminica a 24-a după Rusalii. Duminică în care, an de an, ascultând pericopa evanghelică rânduită de Sfinții Părinți, a se citi, ne examinăm fiecare tainic măsura și autenticitatea credinței noastre. Cu toții am auzit relatarea Sfântului Evanghelist Luca cu privire la vindecarea femeii care suferea de scurgerea sângelui, dar și relatarea învierii fiicei lui Iair, prima înviere din cele patru săvârșite către Mântuitorul Hristos. Această pericopă este relatată și de către ceilalți evangheliști sinoptici, însă Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, preocupat, am putea spune mai mult decât ceilalți, de neputințele, de neputința firii omenești și de impactul pe care boala și suferința l-are asupra acesteia, o relatează cu mai multe amănunte. Fragmentul evanghelic de astăzi redă starea firii omenești după cădere, cuprinsă de boala aducătoare de suferință și inevitabil de moarte. Cele două fiice suferinde ale lui Avraam sunt aflate în aceeași stare dramatică, iar boala și suferința lor, aparent fără remediu, intră acestea în relație de comuniune cu Fiul lui Dumnezeu, venind să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Fiul lui Dumnezeu caută cu milostivire asupra fiilor oamenilor, iată de data și de data aceasta, crescând treptat în ei fărâma de credință rămasă, credință amestecată de cele mai multe ori cu deznădejde și cu îndoială. Deși aparent elementele de legătură dintre cele două minuni par a fi boala și suferința, sau numai boala și suferința, privind mai cu atenție firul narrativ, putem întrezări firul roșu, anume credința celor două persoane care se apropie de Mântuitorul. Sfântul Apostol Pavel definește credința a fi încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute. Și iată, cei doi, deși zdrobiți sufletește și trupește de durere și neputință, cel dintâi Iair, mai marele sinagogii, tatăl unei copile de 12 ani, aflată pe patul de moarte, iar cea de-a doua, femeia bolnavă de 12 ani, de scurgerea sângelui, fără nădejde de vindecare, se apropie, iată, fiecare în mod smerit de Hristos pentru a afla vindecare. Cel dintâi urmaș al lui Adam se apropie cu îndrăzneală, cu îndrăzneala părintelui zdrobit de suferința copilului. Cea de-a doua, urmașa Evei, se apropie zdrobită de durerea bolii de netămăduit, de medicii vremii, se apropie prin spatele Mântuitorului, neîndrăznind a-i cere în cuvinte vindecare, însă crezând că o poate primi prin simpla atingere chiar și numai de îmbrăcămintea lui. Cel dintâi, Iair, om cu cinste înaintea contemporanilor săi, a păsat de durerea sufletească a pierderii fiicei sale pe zi ce trece, nu socotește umilință a cădea în genunchi înaintea lui Hristos și a-L ruga să vină să vindece pe fiica sa. Cerința vindecării de boala trupească a copilei sale era în limita credinței acestui părinte, mistuit de drama de a vedea cu ochii durerea și eventual moartea fiicei sale. Femeia bolnavă de scurgerea sângelui, ajunsă la limita supraviețuirii, sărăcind, iată și aceasta, după 12 ani de boală, sărăcind averea ei prin cheltuirea cu doctorii neputincioși în a o trata și a vindeca neputința sa, vede înaintea ochilor săi, iată, scăpare în Hristos și profită din plin, atingându-se plină de nădejde de poala hainei doctorului care pe mulți a vindecat. Căci pericopa rostită astăzi vine în continuarea multor alte minuni săvârșite de Hristos, dintre care amintim potolirea furtunii de pe mare, dar și vindecarea demonizatului din Ținutul Ghergesenilor, întâlnirea dintre credința aflată la limita răbdării suferinței trupești și iubirea milostivă a lui Dumnezeu plinește pe cele cu lipsă chiar în clipa atingerii, determinând pe Hristos să evidențieze fundamentul săvârșirii minunii, autenticitatea credinței femeii. Deși modul în care își manifestă această credință se vrea a fi discret, aceasta venind prin spatele Mântuitorului fără a atrage asupra sa atenția cuiva, credința femeii că Iisus poate să o vindece, credință rezultată din starea de disperare în care a dus-o boala, nu rămâne în întuneric, ci Domnul însuși o așează în lumina sa, chemând-o și evidențiind faptul că nu nimic altceva decât credința sa este cea care a săvârșit minunea în momentul atingerii, constrângând așadar pe Hristos să se arate așa cum am mai auzit câteva duminici mai în urmă la învierea fiului văduvei din Nain, să se arate Dumnezeu milostiv și atotputernic. Durerea celui din tâi, deși ușor alinată prin vederea minunii vindecării femeii, se înmulțește nespus. În timpul minunii petrecute în drumul spre casa sa, inevitabilul se produce. Copila moare și cei din casă vin să-i dea de feste. Socotind aceștia, casnicii să-i iată, că e de prisos să mai aducă pe Iisus în casa sa, de vreme ce boala care se dorea tămăduită, culminase în moarte. Astfel, pe lângă durerea sufletească a lui Iair, începe a-și face loc îndoiala și deznădejdea. Deși fusese martor la vindecarea femeii, care pătimea cumplit din pricina scurgerii sângelui, nădejdea vindecării din boală începe a se risipi în fața morții. Auzind îndemnurile casnicilor lui Iair, Iisus nu trece cu vederea credința sa dintr-un început, înlăturând teama de la mai marele sinagogii și îndemnându-l să ia exemplu de la femeia care tocmai primise tămăduire. Crede numai, îi spune, și se va izbăvi. Măsura credinței începuse a se micșora. Fără a aștepta răspuns din partea lui Iair, cum am văzut la vindecarea fiului cel posedat de demoni, atunci când îl întreabă pe tată dacă crede că poate să facă aceasta, iar acesta răspunde plin de nădejde și de deznădejde în același timp, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, Iată, fără a aștepta răspuns din partea lui Iair, ajunși în casa plină de întristare, Mântuitorul Hristos, însoțit doar de către Petru, Iacov și Ioan, este luat în râs când se opune credinței slabe, sau mai bine spus, necredinței celor aflați acolo, că fica lui Iair nu a murit, ci doarme. Aflat așadar la poarta morții, la intrarea în veșnicie, am putea spune, dragostea plină de compasiune a lui Hristos arată moartea ca pe un somn și ridică din mâinile morții biologice trupul neînsuflețit prin aducerea înapoi a Duhului copilei, sufletul revenind în trup în urma chemării, copilă, scoală-te. Parcă ne uităm în icoana învierii și le vedem pe Hristos ridicând pe Eva din legăturile iadului, așa și acum pe această urmașă a Evei, tot Hristos o ridică din mâinile morții. Părinții Bisericii, interpretând cifra 12, care vedem că se repetă, 12 ani avea copila care era suferindă pe patul morții și 12 ani erau de când, de data aceasta, femeia, urmașa Evei, suferea de scurgere de sânge, de scurgerea vieții, neputând să facă nimic nici ea, nici specialiștii vremii. Părinții spun că cifra 12 la poporul evreu însemna deplinătatea. 12 seminții, după cei 12 patriarhi, și totuși, iată, deplinătatea legii celei vechi se arată nedeplină. Sfântul Ambrozie al Milanului vede în fica aflată pe patul morții, în vârstă de 12 ani, vede în ea sinagoga, sinagoga lipsită de Duhul vieții. Sinagoga blocată în împlinirea literei și nu a Duhului legii. Și atunci acesta concluzionează că firescul nu este altul decât moartea, decât desființarea. Și l-am auzit, iată, pe Sfântul Apostol Pavel în pericopa apostolică, prezentând și evidențiind înaintea tuturor, prezentându-L pe Hristos, arătându-L ca pe cel ce, ca pe piatra cea din capul unghiului. Piatra cea din capul unghiului, cel care, prin întruparea sa, prin îndumnezeirea firii omenești, prin unirea celor două firi, dumnezeiască și omenească în ipostasul său, reușește să săvârșească în sine aceasta, să desființeze peretele cel din mijloc al vrajbei, al vrăjmășiei, reușește să înlăture puterea pe care litera o dobândise de-a lungul timpului, aducând Duhul dătător de viață, unind așadar legea cea veche cu legea cea nouă întru care se desăvârșește aceasta. În ambele situații, Hristos cumpănește folosul duhovnicesc nu numai al celor care vin la El să ceară vindecare, ci și al celorlalți care sunt de față, până la noi cei care suntem de față prin credință, iată. Desigur că ar fi putut să vindece numai cu cuvântul boala fiicei lui Iair, cum procedase cu sluga sutașului, însă a așteptat în mod pedagogic ca aceasta să moară pentru și un mai mare folos duhovnicesc, anume sporirea credinței. Atâta tatălui, în clipa când acesta a auzit că fiica sa a murit și a început a se clătina, dar mai ales după învierea acesteia înaintea sa, înaintea ochilor săi, înaintea soției sale și al celor trei ucenici și a noastră a tuturor. La fel a procedat și cu femeia cu scurgere de sânge. Cunoștea cu siguranță neputința și intenția ei. Iar întrebarea Domnului, luată în râs chiar de către apostoli, întrebarea cine este cel ce s-a atins de mine, avea să vădească tocmai relația de vindecare stabilită prin nădăjduirea credinței femeii cuprinse de teamă. Credință sporită de Domnul însuși prin faptul că s-a lăsat pe sine a fi atins spre folosul duhovnicesc, mai întâi de toate nu numai al femeii, dar și al celor din prejurul său. Iată, spun părinții bisericii, cum iubirea lui Dumnezeu se lasă chiar ridiculizată pentru folosul nostru duhovnicesc și pentru mântuirea noastră. Iată însă și modul viu și palpabil în care credința, în care cerința de căpătâi de a crede și de a ne încrede în Fiul lui Dumnezeu întrupat și în jertfa sa de răscumpărare pentru noi, devine izvor al vieții, așa cum o știm, și în același timp al vieții celei de veci în Împărăția Preasfintei Trei. De aceea, pericopa evanghelică de azi nu ne relatează numai două minuni, nu ne arată numai slava covârșitoare a Dumnezeului nostru, Dumnezeu despre care mărturisim că este Dumnezeu mare care face minuni, ci evidențiază mai întâi de toate importanța credinței și a încrederii în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Iar fără de această credință vie pe care o mărturisim în simbolul credinței, ne vom asemăna cu cei care, deși aflați inițial în casa lui Iair, datorită necredinței, au fost scoși afară din casă de însăși ridiculizarea credinței și a credincioșiei izvorâte din Hristos. Și de câte ori și noi nu ne asemănăm și apostolilor care parcă în râs îl întrebau pe Hristos, vezi mulțimile îmbulzindu-te și ne întrebi cine este cel ce s-a atins de mine? Iar mai apoi, acasnicilor lui Iair, cei îndurerați, cei care s-ar fi cuvenit, mai cuvincios ar fi fost să aștepte minunea mult dorită, să aștepte vindecarea, învierea copilului. De câte ori și noi nu luăm în râs și nu ridiculizăm, cum spunem noi, că facem, că ne amuzăm, că ne mai destindem, nu luăm în râs pe Dumnezeu și puterea sa, de câte ori nu ne luăm în râs unul pe celălalt, întristând prin aceasta chipul lui Dumnezeu din noi, Duhul cel prea sfânt. Și de multe ori, făcând aceasta, înlăturând din mijlocul nostru comuniunea dragostei. Iată, întâlnindu-ne astăzi fiecare dintre noi, conștient sau nu cu Hristos, doctorul cel mult milostiv și izvorul vieții noastre, aflat iarăși pe drumul Galilei ce ducea spre casa lui Iair, mai marele sinagogii poporului evreu, din patria Mântuitorului, drum pe care se afla cu scopul de a ridica din patul suferinței pe fiica acestuia, care tânără fiind de numai 12 ani era pe moarte, conștiința noastră, chiar și pentru o clipă, ne îndeamnă să ne cercetăm cu luarea minte credința. Și astăzi, evanghelistul Luca ne-a petrecut prin învălmășala mulțimilor dornice de a-L vedea pe Iisus, de a se atinge de El, de a lua vindecare de la El. Vindecătorul cel vestit, care alungă nu numai boala și neputința, ba și pe demoni îi scoate din cei posedați de aceștia. Iarăși femeia cea care pătimea cumplit din pricina scurgerii sângelui a aflat prilej de vindecare în învălmășală, atingându-se de poala hainei lui. Și iarăși Domnul Hristos, izvorul milei și al vindecărilor, nu numai că îi redă sănătatea, ci înaintea tuturor, a apostolilor, a lui Iair, a mulțimilor, și a noastră celor de azi și a celor de după noi până la sfârșitul veacurilor, înaintea tuturor evidențiază fundamentul vindecării, autenticitatea credinței în Hristos, vindecătorul ei. Ascultând mai cu atenție pericopa de azi, putem sesiza limpede faptul că părinții bisericii au rânduit-o a se citi nu numai pentru a ne bucura de măreția și nespusa iubire de oameni a Dumnezeului nostru, ci mai ales pentru a fi culoarea minte la modul în care mărturisim fiecare credința în Hristos, Mântuitorul nostru. Căci l-am auzit pe Sfântul Pavel zicându-ne că suntem zidiți pe piatra cea din capul unghiului, pe temelia prorocilor și a apostolilor. Să ne cercetăm așadar culoarea minte. Credem noi într-unul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, cu tăria și convingerea cu care mărturisim simbolul credinței? Credința trebuie mărturisită nu numai cu buzele, ci mai ales cu viața. Și iată, am văzut cu toții că se probează în vremuri de încercare, căci în vremurile de liniște, spun părinții, și credința și necredința de veacuri încoace, par a fi la fel, nu prea le deosebim. De aceea, în vremurile de încercare, în vremurile în care suntem mai vulnerabili, atunci credința noastră se probează. Însă Evanghelia de azi are și rolul de a evidenția faptul că și în actul credinței noastre nu suntem singuri. Lăsați să ne izbim de valurile vieții. În aceste greutăți despre care vorbeam, în aceste încercări, Hristos ne atrage iarăși atenția. Nu te teme, turmă mică, eu sunt cu voi. Ci suntem împreună cu Cel în care credem și ne încredem, Domnul însuși sporind și înmulțind în noi credința noastră, dacă ne stăruim, dacă ne silim, să-i acordăm întâi de toate încredere, că poate să săvârșească minuni în noi, în fiecare, și să așteptăm ca niște fii împlinirea voii sale în noi, precum și fiica lui Iair a așteptat împlinirea credinței tatălui ei, chiar și în moarte. Tot astăzi ne-am întâlnit, începând de aseară, de la priveghere, astăzi la Acatist și acum în cadrul Sfintei Liturghii, cu Sfântul Ierarh Nectarie, cel a cărui sfântă pomenire săvârșim, ierarhul cel smerit al Pentapolisului din vechime, cel care s-a sălășluit la apusul vieții sale pământești în insula Eghina și mai apoi, proslăvit fiind de Dumnezeu prin darul vindecărilor minunate, trupul său neatins de coruptibilitatea biologică firească, s-a răspândit, am putea spune, cu voia sa în întreaga lume, ajungând și în casa Măriei sale, Sfântul Voievod Ștefan, casă în care este cinstit împreună cu sfinții locului, precum Măria sa Ștefan, sfinții ierarhi Teoctist, Ilie Ioreș și Iacob Pudneanul, sfinții cuvioși Daniel Sihastru, Sila, Paisie, Nathan, Arsenie și Eustatie Protopsaltul, dar și împreună cu sfinții care, asemeni Sfântului Nectarie, au ajuns la Putna, sfinții ierarhi Ghenadie, Alexandru, Vavila, Rafael și Tihon, sfinții mucenici Gheorghe, Panagiot, Gedeon și ceilalți, cuvioși Siloan Atonitul, Arsenie Capadocianul, Serafim de Sarov, împreună cu toți aceștia pe care îi știm, dar și cu cei pe care nu îi știm, pe care Dumnezeu îi știe, împreună cu aceștia, iată, izvorăște cu timp și fără timp bogate vindecări, după cum mărturisește troparul intonat la strană, tuturor celor ce îl, celor ce îl cheamă și îi cheamă cu credință. Iată, Sfântul Ierarh Nectarie este exemplul cel mai potrivit. al împlinirii până în ziua de astăzi a pericopei evanghelice rostită astăzi în cadrul Sfintei Liturghii. Smerit, având credință tare, întemeiat fiind în această credință tare pe piatra cea din capul unghiului, Sfântul Nectarie a așteptat, am putea spune, ca și fiica lui Iair, a așteptat tăcut și smerit. A știut să aștepte și să se bucure și atunci când a fost mărit, ajungând ierarh al Pentapolisului, dar și atunci când a fost defăimat, când a fost umilit, când a fost rău primit, atunci când mulți au râs de el, ba chiar și după trecerea sa la cele veșnice, îndoiala că ar fi sfânt, că nu ar fi sfânt, a fost lămurită în chip minunat prin îngăduința lui Dumnezeu, care l-a arătat pe Sfântul Nectarie în vedenie unui stareț și a spus că el este sfânt. Este sfânt, l-a sfințit pe Sfântul Ierarh Nectarie, în mod special datorită răbdării sale în prigoniri, dar mai ales datorită nejudecării și neosândirii celor care i-au făcut rău. Și iată, până în ziua de astăzi, Sfântul Ierarh Nectarie săvârșește bogate vindecări, după cum spune troparul, și sunt sigur că mulți dintre cei care sunt astăzi în biserică s-au împărtășit de aceste binecuvântări. Cercetându-ne, iubiți credincioși, și luând aminte la credința noastră, luând aminte la pericopa evanghelică, dar și la cea apostolică, dar și la viața Sfântului Ierarh Nectarie, să punem început bun. Să fim cu atenție cum mărturisim credința noastră, să fim cu atenție cum rostim și ce rostim și ce împlinim din ceea ce rostim, mărturisind credința noastră în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Iar treimea cea de o ființă ne va duce împreună cu Hristos și cu Sfântul Ierarh Nectarie și cu Sfinții în împărăția iubirii sale. Amin.